dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, vechiul dumneavoastră prieten, întâmpinându-și cu multă bucurie iubiți ascultători emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, cu ocazia lecțiunii F128. Lecțiunile noastre sunt de fapt o cercetare, o studiere sau dacă vreți o meditare sistematică asupra versetelor din Noul Testament, luate la rând, începând cu Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 1 și sfârșind cu Cartea Apocalipsei, capitolul 22, cu versetul 21. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu citirea versetului 42. Din capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor, urmată de explicațiile însoțitoare și apoi, cu voia lui Dumnezeu prin harul și ajutorul lui, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua meditația cu versetul 43, care încheie capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor, după care, tot în cadrul lecțiunii noastre de astăzi, vom începe meditația asupra unui nou capitol al cărții Faptele Apostolilor, respectiv capitolul 10. Înainte de a pătrunde în textul lecțiunii, așa după cum l-am anunțat, dați-mi voie să vă citesc câteva gânduri pe marginea rostului suferințelor în viața noastră. Am avut foarte multe prezentări pe marginea acestui subiect și vom avea în continuare, deoarece parcă nimic altceva nu întâlnește omul mai frecvent în viață decât suferințe pe toate planurile vieții. Am citit astfel că fiecare are tendința să spună: Doamne, te rog, rezolvă-mi problemele, schimbă-mi condițiile vieții și voi fi mulțumit. Dar Domnul răspunde: nu voi schimba condițiile vieții tale, ci te voi face mulțumit dându-ți ajutorul meu pentru a le străbate. Prin încercările noastre învățăm să-L cunoaștem pe Domnul Hristos, învățăm puterea și dragostea sa, învățăm să cunoaștem interesul său pentru noi. Și probabil aceasta este una din explicațiile celor mai multe încercări ale noastre. Permițând în viața noastră astfel de situații dureroase, Domnul ne obligă să căutăm ajutorul său. Încercarea astfel traversată ne va face nu numai credința puternică, dar ne va da și o cunoștință experimentală despre Isus, o cunoștință pe care n-am fi putut-o câștiga nicicum altfel într-un alt mod. Sunt necesare lacrimi pentru a-L cunoaște pe Cel care le șterge. Cum ai putea să cunoști pe Iisus și mângâierile Lui că El șterge lacrimile dacă nu ai fi fost trecut prin împrejurări care să ți le stoarcă? Trebuie să cunoaștem un pericol pentru ca să-L descoperim pe Cel care ne ocrotește și ne scapă, să vedem puterea și bunătatea Lui de a ne scoate dintr-un pericol. În cer, unde nu vor mai fi nici greutăți, nici suferințe, nici obstacole de trecut, nici lupte de dat, nu vom mai avea ocazia să găsim în Domnul Iisus marele răspuns la toate aceste nevoi. Da, iubiților, pământul, chiar prin dificultățile sale, este școala care ne face să creștem în această cunoștință a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care se va continua în lauda eternă. Îmi aduc aminte cu ocazia aceasta de o împrejurare pe care am citit-o într-o carte, unde se vorbește despre un pastor care, în mod obișnuit, își pregătea predica pentru duminica viitoare. S-a întâmplat însă că a căzut peste sufletul lui un întuneric adânc, așa cum zicem noi în limba noastră română, de îl pipăiai cu mâinile. Era ceva pe care nu experimentase el niciodată. Avea o stare de apăsare și o greutate pe inima și pe sufletul lui pe care nu le experimentase niciodată în viața lui și erau atât de intense încât n-a reușit să-și pregătească predica. Ora când trebuia să se suie la amvon a sosit, dar el nu avea nimic pregătit. Și atunci, în disperarea și în întunericul în care se afla, a ridicat ochii spre cer și a împreunat mâinile și a zis: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? După ce a zis aceste cuvinte, a mai adăugat ceva în legătură cu întunericul și cu groaza care îl apăsa, a înghebat cu cheu cu vai o predică și s-a așezat jos. În momentul acela, un om, tocmai din celălalt capăt al sălii, cu părul vulvoi și cu o înfățișare înfiorătoare, a venit drept spre el. Pastorul, când l-a văzut, s-a temut puțin de arătarea acestui om, dar acesta i-a întins mâna și i-a spus cu glas tare: Pastore, Dumnezeu să te binecuvinteze! Acum știu că mai sunt oameni care trec ca mine prin astfel de împrejurări. Eram pregătit să mă duc să-mi iau viața, dar acum, când văd că și alții trec pe aici, îl slăvesc pe Dumnezeu că prin tine m-a scăpat de la o moarte sigură și mai mult decât atât și de la moartea în păcat și pierzare. După ce a auzit pastorul aceste cuvinte, s-a întors în camera lui de studiu, a îngenunchiat și a spus: Doamne, dacă pentru salvarea unui suflet a fost necesar să mă treci prin chinurile prin care am trecut, iartă-mă acum că m-am revoltat și ți-am cerut să mă scoți din acele chinuri, căci chinurile acelea prin care am trecut eu, alăturate de chinurile tale de pe crucea Golgotei, au adus un rod bogat, salvând un suflet de la moarte și mai ales salvându-l de la pierzarea veșnică. Iubiți ascultători, consider aceste prezentări ca pe unul dintre cele mai puternice stimulente și îmbărbătări ale noastre, ca unul din cele mai puternice tonice pentru perioada când trecem prin încercări. Toate suferințele noastre, de oricare gen ar fi, au rolul acesta în viață să aducă o slavă Domnului Isus, fie prin felul cum le trecem noi mulțumitori și răbdători, fie prin nașterea unor suflete din jurul nostru, lucrări pe care noi nu le putem afla acum, dar odată ajunși în veșnicie, îi vom putea mulțumi, așa cum pastorul acesta s-a dus rușinat în camera lui, să mulțumească Domnului pentru ceea ce mai înainte ceruse cu tot focul inimii să îi se ia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, în mod strict personal vreau să-ți mulțumesc acum, căci prin cele ce m-ai călăuzit să spun pentru preiubiți ascultători acestei emisiuni, îmi este de un folos real și mie personal. Apoi vreau să-ți mulțumesc că aceasta va fi de folos și ascultătorilor noștri iubiți și ne va determina pe toți deopotrivă să primim bucuroși și răbdători ceea ce ne-ai trimis tu în viețile noastre, să învățăm ca să luăm împreună cu îngăduirea greutății, să luăm și harul de a le putea purta și de a-ți mulțumi și să lăsăm în seama ta rezultatele acestea care ne vor bucura inimile în veșnicie. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui program cu harul deosebit de a le primi în așa fel, încât în veșnicie să nu fim rușinați că le-am refuzat, ci să fim fericiți și bucuroși că primindu-le am putut să-ți aducem slava care ți se cuvine și acum și în toate veșniciile care vor veni. Amin.
Când încercările prea grele mi se par și zilele prea lungi, poverile prea mari, ne mângâie Iisus, El se va arăta să-și ia pe șteargă lacrima. Când vom vedea pe noi fața lui Iisus, necazul greu de aici îl vom uita și doar privirea lui atunci va lumina. Deci lucrător fi brav, nu dispera.
M-am întrebat de multe ori de ce cântarea spune lucrător fi brav, nu dispera, celui care trece prin suferință. Cugetând mai adânc la aceasta, am găsit că o lucrare cu adevărat puternică și de mare efect face acela care, trecând prin suferință, învață să primească de la Domnul împreună cu suferința harul de a-i mulțumi și să treacă prin ea biruitor. Este o lucrare mult mai puternică decât ore în șir de predică, căci, așa cum spune un proverb rusesc, faptele sunt cele mai îndărătnice, cele mai încăpățânate argumente. Când ești văzut de cineva cum treci prin suferință mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru harul lui mare care ți l-a dat să o porți, nu mai e nevoie de nicio predică. Acela va fi cel mai puternic stimulent pentru cel căzut în suferință să ceară și el de la Domnul și să primească harul de a o purta cu mulțumire. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, dând citire versetului 42 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, care spune: minunea aceasta a fost cunoscută de toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Suntem în împrejurarea în care apostolul Petru săvârșește minunea aceea deosebit de mare, învierea din morți a ucenicei numită Tabita. De luat aminte faptul că nu Petru săvârșea minuni, ci Dumnezeu, prin harul lui, săvârșea minuni și lucrări neobișnuite prin el. Petru era doar un vas în mâna marelui maestru. Minunile lui Dumnezeu nu pot rămâne ascunse, și mai ales învierile din morți. În tine s-a petrecut minunea învierii din morți, din moartea păcatului. Este cunoscut lucrul acesta de toți cei ce te înconjoară? Ținta cunoașterii lucrărilor dumnezeiești de către oameni este numai pentru atragerea sufletelor la credința în Domnul Isus. Prin toate lucrările pe care le facem sau vorbele pe care le spunem, să aducem pe oameni în starea de a crede în Domnul Isus. Versetul ne arată aici că mulți au crezut în Domnul. În versetul 43 ni se face cunoscut că Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Nimic nu este fără însemnătate în viața slujitorului lui Dumnezeu. Și plecarea și rămânerea lui urmăresc același scop, și anume Hristos, mântuirea sufletelor. Petru, care se mai numea și Simon, a rămas tot la un Simon, Simon tăbăcarul. Simon înseamnă ascultare. Nici nu poate să rămâne în altă parte un slujitor al lui Dumnezeu. Ascultarea este mediul în care trebuie să rămână necurmat. Numit Simon. Dragul meu, tu cum te numești din punct de vedere duhovnicesc? Simon înseamnă ascultare. Ești și tu un Simon? Ia întrebarea aceasta ca din partea Domnului și cercetează-te înaintea lui. Cu versetul acesta încheiem meditația asupra capitolului 9 din Cartea Faptele Apostolilor. În continuare, cu voia lui Dumnezeu și ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe meditația asupra unui nou capitol din Cartea Faptele Apostolilor, respectiv capitolul 10. Mai întâi, câteva informații în legătură cu acest capitol, după care ne vom începe meditațiile cu ocazia versetului 1, după cum este și normal. Pe scara planului lui Dumnezeu, acest capitol, capitolul 10 din Faptele Apostolilor, împreună cu următoarele două, capitolul 11 și 12, constituie o treaptă însemnată a propovăduirii Evangheliei pe pământ, care trece de la Israel la neamuri. În viața Bisericii lui Hristos se deschide o perioadă nouă prin faptul că atât iudeii cât și neamurile devin una în trupul Domnului Hristos, surpând astfel zidul de despărțire înălțat de păcat între făpturile lui Dumnezeu. Cu Samaria s-a petrecut o lucrare asemănătoare, dar samaritenii nu erau păgâni, ci rătăciți de la iudaism. De subliniat este faptul că Cezarea era o capitală a neamurilor pe Pământul Sfânt și tocmai de aici s-a început noua lucrare a lui Dumnezeu pentru aducerea neamurilor la ascultarea de el. Corneliu a fost vasul lui Dumnezeu pregătit pentru deschiderea ușii prin care neamurile au intrat în casa lui Dumnezeu, biserica. Să dăm citire acum versetului 1 din capitolul 10 al cărții Faptele Apostolilor, citire care va fi urmată de o meditație asupra acestui verset. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Așa după cum citim în Cartea Facerii, la capitolul 1, versetul 1, Dumnezeu a făcut mai întâi cerul și apoi pământul. Sfânta Scriptură, cuvântul scris al lui Dumnezeu, ne este dată ca să cunoaștem întâi partea duhovnicească a unui adevăr și apoi, în măsura în care este nevoie, să cunoaștem și anumite lucruri în legătură cu pământul, cu latura fizică. La fel noi, credincioșii, să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, făcând mai întâi cerul în orice împrejurare, adică partea duhovnicească, și apoi pământul, latura fizică. În felul acesta să cercetăm Scriptura Sfântă, căci atunci vom avea cu adevărat folosul dorit de Dumnezeu. Revenind la versetul nostru, întâlnim numele în Cezarea. Cezarea, în tălmăcire, însemnează cetate împărătească. Iată câteva documente istorice și geografice, cât și sociale, în legătură cu Cezarea. Cetatea Cezarea a fost zidită din porunca lui Irod cel Mare în cinstea cezarului August, care, în anul 40 înainte de Hristos, l-a proclamat împărat peste Iudeea în senatul roman. Spre a se deosebi de Cezarea lui Filip, i-a dat numele de Cezarea Maritimă, iar mai târziu a rămas cu numele simplu Cezarea. Prin aceasta, Irod urmărea să-și întărească poziția sa față de Roma. Fiind de origine idumeu, adică edomit, nu a avut mare trecere în fața lui Israel. Cezarea a fost așezată pe drumul de pe coasta Mării Mediterane, ce duce din Egipt spre Tir și Sidon, la 36 km sud de Carmel și 104 km nord-vest de Ierusalim. Înainte, acolo se afla un sat fenician și, așa zisul, turnul lui Strato, din Sidon, între anii 375-367 înainte de Hristos. Turnul acesta era un far pentru corăbiile feniciene ce aduceau mărfuri pe mare. Având această poziție bună, Irod a conceput un plan pentru o cetate măreață, un oraș port, care să poată adăposti 100 de galere romane de război. Cezarea a fost înzestrată cu magazii mari pentru descărcarea mărfurilor. Ca port, Cezarea era mai mare decât portul Pireu și Atena. Pe lângă mari palate în care locuia procuratorul roman cu celelalte autorități și cazărmi pentru garnizoana romană, însărcinată cu supravegherea țării, Cezarea avea un teatru mare cu 4.000 de locuri, un hipodrom în partea de răsărit, un templu grandios cu o uriașă statuie a împăratului dedicată lui Cezar August și o bibliotecă. Populația era formată din evrei și jumătate din neamuri, care erau fenicieni, romani, greci și alte naționalități. Departamentul de Antichități al statului Israel a făcut săpături arheologice la Cezarea și a scos la lumină teatrul. În Cezarea, acolo a locuit Filip Evanghelistul, pe care îl întâlnim în capitolul 8 al Faptelor Apostolilor și în capitolul 21. Multe alte lucruri s-au petrecut în Cezarea, aici a stat ca arestat 2 ani Sfântul Apostol Pavel, cum ni se arată la capitolul 23, între 23 și 26 la Faptele Apostolilor, aici a stat el în fața lui Felix, a lui Festus și a lui Agripa. Tot aici a luat ființă o biserică creștină, cum vom vedea la Faptele capitolul 21. După distrugerea Ierusalimului, Cezarea a devenit mai înfloritoare. În secolul al III-lea găsim aici pe Origen, iar în secolul IV găsim pe Eusebiu de Cezarea, care a scris istoria bisericească. Întorcându-ne acum la subiectul nostru, la versetul 1, citim deci că în această cetate, în Cezarea, era un om. În cetatea Marelui Împărat Dumnezeu, după cum citim la Psalmul 48, versetele 1 și 2, acolo sunt adevărații oameni. Cuvântul om, vine de la termenul antropos din limba greacă și se tălmăcește prin privitor în sus. Noul Testament, în original, a fost scris în limba greacă. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, după cum ne arată și capitolul 1 al cărții Faptele Apostolilor pe care îl cercetăm. Mare lucru este să fii om, adică antropos privitor în sus. Dragul meu, tu ești cu adevărat antropos, adică privitor în sus? Dacă până acum n-ai privit în sus prin credința în Mântuitorul Hristos Iisus, poți privi chiar în clipa aceasta și vei deveni antropos, adică om, pentru că Domnul Iisus îți ia povara păcatului care te-a gârbovit și te-a făcut să privești în jos spre cele de jos. Despre Iosif din Arimatea se spune la Matei 27:57 că era un om, om bun și evlavios. Despre Nicodim de asemenea se spune, între farisei era un om. Iar în versetul acesta, versetul 1 de la Faptele 10, citim că un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata numită Italiana. Dumnezeu a pus în fiecare om ceva ce nu se găsește în alții. Fiecare om este un unicat. Cu cât cunoaștem mai bine trecutul unui om, poziția lui în lume și legăturile lui cu ea, cu atât înțelegem mai bine prezentul pe care îl trăiește și noua stare în care se află. Corneliu era mai întâi un om, un adevărat om, și apoi ofițer, comandant în armata romană. Toate sunt bune dacă ești om. Și slujba pe care o ai, și legăturile cu ceilalți oameni, și lucrările pe care le faci, toate poartă pecetea stării tale, iar starea ta depinde de legătura pe care o ai cu Dumnezeu prin credință și rugăciune. Sutașul Corneliu era un comandant peste 100 de ostași, un fel de companie dintr-o mare unitate din armata romană numită cohortă, alcătuită din 600 de ostași infanteriști. Cohorta din care făcea parte Corneliu se numea Italiana pentru că era alcătuită din ostași aduși din Italia. Era o unitate specială de apărare a provinciei Iudeea, iar subunitatea comandată de sutașul Corneliu era o gardă a guvernatorului roman din Cezarea. Deși armata romană era o armată de ocupație a provinciei Iudeii, iar Corneliul, unul din căpeteniile acestei armate care de obicei nu era vorbită de bine de cei ocupați, totuși el, Corneliu, era vorbit de bine de poporul iudeu. De ce? Pentru că era un om religios. Viața lui arăta mai mult religia decât funcția pe care o avea în armată. Purtarea lui morală, în teamă de Dumnezeu, arăta din plin lucrul acesta. El era cu adevărat om, antropos privitor în sus. Vedeți, poți fi om adevărat în orice slujbă, dacă vrei. Domnul se uită peste tot ca să vadă unde sunt oamenii adevărați și apoi îi ia sub ocrotirea lui. Iată ce ni se spune despre omul acesta în versetul 2. Omul acesta, Corneliu, era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, și despre tine se poate spune așa ceva? Și ce anume? Despre Corneliu se spunea că era un om cucernic și temător de Dumnezeu. Dar despre tine se poate spune așa ceva? De omul care se teme cu adevărat de Dumnezeu, nu trebuie să mai ai nicio teamă. Adevărații oameni sunt cei care se tem de Dumnezeu. În ei poți să ai încredere. Teama de Dumnezeu este un izvor de viață, spune cartea Proverbe, este începutul științei, începutul înțelepciunii, este urârea răului, este datoria oricărui om. Cel care se teme de Dumnezeu este milostiv și bun ca Dumnezeu, iubește adevărul ca Dumnezeu și este sfânt ca Dumnezeu. El nu are nicio legătură cu lumea păcatului, dar ajută pe păcătoși să vină la mântuire. Este un om al rugăciunii și prin orice face urmărește slava lui Dumnezeu. Corneliu avea și inima și fața îndreptate spre Dumnezeu. Era cucernic. Deși nu cunoștea calea spre Dumnezeu, totuși, prin simțurile lui, știa să privească în sus. Dumnezeu a văzut lucrul acesta și a luat aminte la el. Când intenția este curată, chiar dacă mergi pe o cale greșită, Dumnezeu ia aminte și te scoate la lumină. Corneliu este exemplul celei mai limpezi și sincere religii în viața unui om. Și nu numai el singur, ci cu toată casa lui era sub stăpânirea religiei. În trăirea lui sunt trăsături care impresionează într-un mod plăcut, cu atât mai mult cu cât acestea sunt spuse despre un ofițer al armatei romane, o armată de ocupație în Ținutul Iudeii, așa cum s-a amintit în meditația de la versetul 1. Cu cernicia lui Corneliu își avea rădăcinea ei în temerea de Dumnezeu. Pentru el, Dumnezeu nu era numai în cer, ci prezent în toate laturile vieții. Versetul acesta ne arată că el era cucernic împreună cu toată casa lui. Da, aici trebuie să ajungă orice temător de Dumnezeu, orice creștin adevărat trebuie să fie îngenunchiat înaintea Domnului și predat lui împreună cu toată casa lui. Căci la ce-ți folosește să zidești casa altora când a ta este dărâmată? Când tu te temi de Dumnezeu, faci și pe alții să se teamă de Dumnezeu și, în primul rând, pe cei din casa ta. Viața pe care o trăiești impune acest lucru cu putere. Iată un prilej de cercetare pentru noi toți cei care ne numim creștini. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său pe care ni l-a pus în față și astăzi. Mulțumim de asemenea Domnului și pentru meditațiile asupra acestor versete, asupra acestui cuvânt al său și în încheierea programului de care ne apropiem cu pași repezi, dorim ca pacea lui Dumnezeu și binecuvântările lui neîntrecute să fie și să rămână peste toți cei care îl caută dintr-o inimă sinceră. Amin.
Iată-ne, iubiți ascultători, ajunși la încheierea unui alt program al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul F128. Întrucât chiar în încheierea programului am vorbit despre om care are privirea în sus, ațintită la cele veșnice și la Dumnezeu, doresc să încheiem acest program dând citire unei poezii în aceeași temă, al cărei titlu este Numai atunci. Poezia aceasta este un fel de parafrazare, dacă vreți, a capitolului 12 din Epistola către Evrei, în care suntem îndemnați să ne ațintim privirile la Domnul Iisus Hristos, căci numai ținându-le ațintite la El, putem să răzbim în viață. Să-i dăm, deci, ascultare. Numai atunci îți pierzi credința când multe încredințări te cheamă, și acolo îți pierzi iubirea, unde iubiri prea multe ei în seamă. Doar unde-s vorbele prea multe, acolo îți pierzi vorbirea bună, și acolo îți pierzi prietenia, pe unde ai prea mulți împreună. Atunci începi să-ți pierzi cuvântul când ai prea multele cuvinte și atunci calci legământul unic când faci prea multe legăminte. Acolo îți pierzi cărarea bună, de unde vrei cărări mai multe. Când nu vrei să asculți de nimeni, nici n-ai pe nimeni să te asculte. Atunci îți lepezi și botezul când îndoiești temeinicia și sufletul ți-l pierzi de acolo de unde îți pierzi statornicia. Comorile acestea sfinte ți-s date unice în viață și nu le pierzi decât de unde calci adevărul ce te învață. Doamne, să ne ferești de așa ceva și să ne ajuți să ne ținem ochii întotdeauna ațintiți la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Domnul Iisus Hristos. Amin.